Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Koronavirusaren pandemiari begira hasiko gara, seigarren olatuan sartuta baikaude, bete-betean. Azken egunean kasuek gora egin dute nabarmen eta ospitaletan ere presioak gorunzko joerarekin jarraitzen du. Datuak xe-xe azalduko dizkigu, Loizune Materialankideak, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, azken lau hilabeteotako zifrarik altuena erregistratu zen atzo Nafarroan, 319 infekzio kasu atzeman dituzte aurreko egunean, baino 78 kasu gehiago. 4.000 probatik gora egin zituzten eta horietatik ia 108 eman dute positibo. Nafarroak virusaren intzidentzia handiena duen estatuko erkidegoa izaten jarraitzen du, 400 kasu inguru, 1.000 biztanleko 14 egunero eta muturrekoa da arriskua. Zaharretxeetara eta desgaitasuna dutenen zentroetara ere iritsi da gaitza. Carmen Maeztu, Eskubide Sozialen kontseilariak eman ditu datuak.
Tenemos ahora en 11 casos activos en 4 centros, en centros de discapacidad también 7 casos activos.
11 kasu aktibo daude zaharretxeetan eta 7 zentroetan, gehienak asintomatikoak, kontseilariak zehaztu duenez. Ospitaletan dagoeneko ikus daiteke oen okupazioak gora egin duela, baina gaur egun kopuruak beste olatu batzuen eraginetik oso urrun daude. 77 pertsona daude ospitaleratuta eta horietako 13 kritikoak dira, azken egunean 11 ospitaleratze izan dira. Alderdirik beltzena agerian geratu da, beste behin azken jardunaldian pertsona bat zendu da koronavirusarekin.
Gauza korrela, gaur azkenean Nafarroko gobernuak eskatu du COVID pasaportea edo ezartzeko baimena. Momentuz exekutiboak ez du bestelako neurririk planteatzen.
Nafarroako gobernuak ziurtagiria aplikatzea eskatzen duen foru araua igorri dio dagoeneko Nafarroako Auzitegi Nagusiari gaur egin du. Gobernuaren asmoa da larunbatean sartzea indarrean eta urtarrilaren 6 bitartean ezartzea. Javier Remírez, Nafarroako gobernuko bozeramaileak, ez du uste arazorik jarriko duenik Auzitegiak.
Tenemos una experiencia en este caso de relación con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra positiva de cara a haber buscado el equilibrio adecuado y creemos que en este caso...
Hori dela eta, zehaztu duenez, une honetan gobernuak ez du B-planik COVID pasaportea baimendu. Ezean, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren baimena lortzen badu, 50 baikide baino gehiagoko edukiera duten jatetxeetan eta jatetxe esparruetan, diskoteketan eta festaretoetan, ikuskizun kaferako lizentzia duten establezimenduetan eta lizentzia berezia duten tabernetan eskatuko da ziurtagiria.
Azalpenak Javier Remírez presidente ordeak gaurko Nafarroko gobernuaren bileraren osteko agerraldian egin ditu. Bertan ezagutu dute trafiko eskumenen transferentziaren egoera. Atzeratuko da sinadura eta luzatuko da denboran urteetan bere behin betiko zabalkundea.
Baina hala ere pozik agertu da Nafarroako gobernua trafiko eskumenen eskuduntza aldaketaren negoziazioarekin. Egutegia zehaztu dute dagoeneko. 2024 eta 2025 urteen artean jasoko ditu osotasunean trafiko eskumenak Nafarroak tartean progresiboki eginen da aldaketa. Javier Remírez.
Por tanto, satisfacción en cuanto a lo que es el avance sustancial en todas las materias que se han descrito.
Abenduaren batean biltzekoa zen transferentzien batzordea, baina bilera atzeratzea erabaki dute, oraindik badituzte eta zehaztu beharrekoak. Akordio politikoa egintzat eman du gobernuak, baina alderdi teknikoak falta direla zehaztu du, eskumenen aldaketak eraginen duen kostu ekonomikoa finkatzea esaterako.
Estamos pendientes de concretar cuestiones más técnicas que otra cosa, porque lógicamente a nivel político lo que es el ámbito de la competencia está ya consensuada. Esto es lo que tenemos en el cálculo económico.
Transferentzien batzordean berretsi beharko dute akordioa beraz, urtea amaitu baino lehen eginen dela uste du gobernuak, segurtasun batzordea ere bildu beharko da, bertan zehaztuko da foruzaingoak gehitu behar duen agente kopurua, 150 inguru izanen dira, eta ondoren eskumenaren titulartasuna bere gain hartu beharko du Nafarroak, aurre ikuspenen arabera datorren urteko lehenengo hiru hilekoan izanen da hori.
Eta nola ez, gaur izpide, estatuan Espainiako gobernuak eta EH Bilduk lorturiko akordiaren ondorioetako bat, aurrera pausuetako bat, Nafarro osoan aurrendako ETB3 euskarazko telebista katea ikusi alizatea. Hautsak arrotu ditu, eskuin Espainiar eta Navarrisimoan, Nafarroko gobernuak gaur erantzun diegu ziei.
ETB-ren aurrentzako kanala lurreko telebista digitalaren bitartez jada ikusgai da foru erkidegoko hainbat eskualdetan, baino ez dago ikusterik mendialde osoan eremu euskaldunean, ezin dela ikusi ekarri dugu gora gaur Javier Ramírez presidente ordeak. ETB iruren inguruan galdetu da izan denean. Proposamena guztiz logikoa da, beraren iritziz bide horretan lanean ari zirela dagoeneko azaldu du presidente ordeak. UPNeko diputatu Sergio Sayasek eta Madrilgo lehendakari Isabel Díaz Ayusok egindako adierazpenak ere kritikatu ditu lehendakari ordeak.
Últimamente lo vamos a nombrar consejera al gobierno de Navarra, porque está más preocupada el gobierno de Navarra que de su propia comunidad autónoma, ¿no? Pero hemos oído auténticas barbaridades de manual.
Nafarroaren aurka egiteko helburuz, egia ez diren astakeriak esan dira haren aburuz, lehendakari ordeak gogorarazi du alaber, UPNeko Miguel Sanzek 2009an sinatutako akordio bati esker ikusi daitekela egun ETB bat Nafarroan.
Badain zuzen adierazpen hauek ere bai izpide izan dituzte gaur Euskal Herri Irratiaren parlamentarien solasaldian. Maria Solana Geroa Baiko eledunak argi du, Ayusok argi utzi duela edo agerian utzi duela zein den beren telebista publikoen eredua.
Seguro aski bada beraiek ulertzen dutelako horrela telebista publiko bat eta seguro aski bada beraiek hautaketa kanalak hautatzerakoan egiten dutela horrelako hautua, hau da, banoa adoktrinatzera nere burua edo nere seme alabena. Ze, izan ere nahi izatera telebistan egun adoktrinamenduzko saioak ere badirela esan dezakegu. Eta bueno, pentsatzekoa da beraiek horrela.
Bide beretik ere bai, EH Bilduko Bakartxorroiz mintzatu da, hain zuzen ere bai Espainiako eskuinaren artean bota mezu potenteena leian dabiltzala ematen duelako.
Kolonialismo linguistikoaren eredua dela. Eta, bueno, balako adierazpenak ulertzeko, bazkenean Espainiar estatuan gertatzen ari den eskuinen arteko, eta bai eskuin muturra eta muturreko eskuinaren arteko leiaren logikan. Ulertu behar da, ia norden fatxena, ia nork esaten duen astatzen.
Ayusoren adierazpenak izpide, gaurko parlamentarien solasaldian, baina bestelakoak ere bai izan ditugu, hemen Euskal Herri Irratiaren tertulia honetan. Azaroaren 25aren atarian, gaur kezkatuta azaldu dira, bai Maria Solana eta baita Bakartxorriz ere, atzo Iruñiko udalean Navarra Sumak izandako jarrerarekin, badakizue, Enrique Maia alkatearen aginte taldeak zalantzak, utzi zuela, eta ez zuela berretxein zuzen azkeneko urteetan Iruñiko udalak talde feministeekin elkarlanean abian jarritako politikak eta protokoloak. Maria Solana kezkatuta begiratzen dio.
Baditugu legeak, baditugu profesionalak gure instituzioetan gu zuzentzen laguntzeko pues behar dugun norabidean. Eta bar eta bar eta azkenean ez dakit zergatik ez dugun aurrera egiten behar den moduan. Bueno, pues igual horrelako ikuspegi.
Zentzu berean, ere bai, mintzatu da, Bakartxorruiz, esan du protokoloek hain zuzen eraginkortasuna frogatuta utzi dutela eta indarkeria matxista edo eraso sexistak estaltzeak ez duela inolazko onurarik ekartzen.
Iruñeko udalean gertatu zena eta horre, bueno, Navarra Sumak adierazten zituen zalantzak, segurazki denok izan ditugu, baina ikusten mugimendu feministatik eta dituen aldetik zerbait esan baldin bada, indarkeria matxista alfombra azpian mantendu.
Iruñeko udalean geratuko gara, izan ere gaur hirigintza batzordea bazegoen eta berriz ere Labriteko Zaldaina izan dute izpide. Alderdi guztiek eskatu diote Enrique Maiari Navarra Sumari ez dezala konpondu Labriteko Zaldaina, ez dezala partxeatu bere eraikuntzan gastatutakoa baino askoz ere gehiago xautzen ari baita Iruñeko udala bere konponketa lanetan. Joseba Sironek galera zuzen egin dio.
Yo te pregunto, Enrique, ¿harías esto con tu dinero? Si evidentemente es algo que no harías con tu dinero, gastaste más dinero en remendar unos zapatos que lo que te costaron nuevos.
Zure diruarekin hau eginen zenuken galdetu dio Joseba Sironek Enrique Maia alkateari. Bukatu horretik, bloke hau honekin bukatu horretik, ohar bat ere bai eman nahi dizuegu, oraintxe bertan ezagututakoa, Volkswagen lantokiak bere ateak itxiko ditu edo bere ekoizpena geldituko du azaroaren 29tik abenduaren 12ra. Bitartean berriz ere txipaitan eta hornigaietan hornidura arazoak daudelako, gainera lantokiak zuzendaritzak ez du bazter hartzen urtea bukatu baino lehen beste itxera egunen bat edo iragarri behar izatea. Goazen orain bestelako gaiak jorratzera. Atzo ezagutu genuen Nafarroako gobernuak egindako inmatrikulazioen gaineko txostena. Zehatz mehat azaldu zituzten ze ondare jarri duen bere izenean Eliza Katolikoak gaur Eduardo Santos Justizia kontseilariarekin solasteko aukera izan dugu.
Parlamentuaren agindua betez, 1900 urteaz geroztik, Elizak foru komunitatean inmatrikulatu dituen ondasunei buruzko ohar soilak fisikoki eta digitalki eraman ditu parlamentura Eduardo Santos Justizia kontseilariak. Nafarroako gobernuak hartutako konpromisoa nabarmendu du, hemen goizean irratian egindako lehenengo deian.
Eliza Katolikoak ez du argitu, ez du esplikatu ere, barneko jendeari, ez, zergatikan egin du, eta ze motivazioa izaten duen horrekin, ez? Gu nola baita, instituzio publikoetan gaudenok ardura bat izaten dugu, ez? Alde batetikan defendatu behar dugu lurzati publikoak, ustezko lurzati publikoak direnak, eta beste alde batetikan eskaini behar dugu informazio guzti hori.
Informazioa jasota, orain udalek dute egitekoa Santosen iritziz, Elizak bere gain hartutako jabetzen artean herri ondasunak daudelako edo izan daitezkeelako.
Bada, hain zuzen zentzu horretan mintzatu dira, gaur goizean ondare publikoaren defentsarako plataformako kideak pozik 14 urtetako borrokaren ostean zehatz mehatz ezagutu dutelako Elizak zer jarri duen bere izenean. Orain, esan bezala, ondare publikoa edo komunala zein den zehazteko ordua heldu dela. Andres Valentín.
Suscribir un convenio con la UNA, con la Universidad Pública de Navarra, para que se investiguen expresamente cuáles de los bienes inmatriculados pudieran ser comunales para lograr su reversión. O iniciar
Goazen bestelakoak jorratzean. Zizurren giroan ahastuta dago, edo nahasia. Udalak herrian, herri partean paratu nahi dituen 65 zaintza kamerak direla eta. Aditu genituen hemen Euskal Herri Irratian Andoni Serranok hiri segurtasunerako zinegotziak emandako argudioak. Gaur ordea beste ahots bat aditu nahi dugu. Hain zuzen, kamera hauen instalazioaren kontra dauden herritarrena. Atzo aurkeztu zuten Bizi Zizur plataforma eta gaur gurean ditugu Ana Gurpegi zizurtarra da, haietako bat. Ana, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zaintza kameren gaineko, behintzat, herri galdeketa eskatzen duzu, ez da?
Bai, hori da. Guretzako, geroaba ikartutako neurria, Navarra Suma eta Pesenaren babesarekin, bada nolabait, erlojupean onartutako neurria. Atzo prentza aurrekoan esaten genuen, gure ustez udalak ez da baida diagnostiko eta kontsulta mota guztiak saiesten ari ditu, eta guk eskatzen duguna bada, ba, manik uste dut oso legitimoa, edo gutxienez gobernu demokratiko batean oso legitimoa, izan beharko lukeen zerbait, ez? Ba, gaia herrira eramatea eta herria izatea, ez? Nolabait erabakitzen duena, bideozaintza kamera hoien jartzea edo ez jartzea. Guretzako minimo demokratikoa da eta hori da arratu guztian eskatzen ari garena. Behin eta berriz horregatik ilabete osoan zehar sinadura bilketa bat egiten ari gara. Azkenean parte hartzeko ordenantzan nolabait herri galdeketa hori gauzatzeko, ez?
Herri galdeketa ere bai informazio prozesu baten amaiera litzake, izan ere beste salaketako bat da informazio gutxi izan duzutela herritarrak.
Bai, hori da. Atzo prentza aurrekoan argi utzi genuen gardentasun falta bat aurrera ematen ari diela eta hori publikoki salatu nahi genuen, zergatik azkenean ez dakigulako proiekturen atzean dagoena, ez? Ez dakigu diagnostikorik egin den, ze auzokidekin jarri diren kontaktuan, badakigu mugimendu feministaren iritzia kontuan hartu ez dutela, merkatarien iritzia baita ere nolabait kontuan hartu dute, baina ez dakigu ze aktan edo ofizialki ze dokumentutan hori dagoen nolabait bilduta, orduan, eskatzen dugu pizka bat argipena. Jakitea zer dagoen horren atzetik edo proiektuaren atzetik eta proiektuaren nondik norakoak uste dut herritar bezala minimoki aldarrikatu dezakegun zerbait dela.
Zizurko udalak, pentsate, edabidetan egindako adierazpenetan, segurtasunaren aferra jarri du mai gainean, udan gertatu zen istilu bat ere bai oinarri, Zizur, herri edo pentsat, herri arriskutsua alda?
Guk uste dugu eta baita ere atzo esan genuen ez dugu beldurraren diskurtsoan sinisten. Badakigu Zizur espazio seguro bat dela, eta hor bai agian eztabaida ireki daiteke, ez? Igual, egia da, emakumeak adibidez oraindikan indarkeria pairatzen dugu Zizurren baita ere, noski ez estrukturalki jasotzen dugun indarkeria bat delako, baina ezin dugu horrela afrontatu eztabaida. Ez, guk uste dugu beraien aitzaki bat dela ba, kontrol sozialeko sistema bat ezartzeko, eta bueno, behin eta berriz errepikatzen dugu, ez, ba, gure ustez gizartea eraikitzeko oinarria, elkarrekiko konfiantza, elkartasuna eta anistasuna, ez, errespetatuko duen bizikiretza oinarri komunak definitzea izan behar duela, ez, eta hildo horretatik jarraitzen dugu gure aktivismo politikoa kaleetan eta gure aktivismo soziala zergatik bazkenean herri mugimenduan osatzen dugun kolektiboetan parte hartzen dugulako eta azkenean ba ez nolabait alde desberdinetatik inplikatuta gaude bizizur osatzen ditugun pertsonak eta gure lana hildo horretatik jarraitu behar duela uste dugu. Ez kamerak jartzearen sistema preventibo ez edo nolabait udaletxeak defendatzen duen sistema preventibo horretatik. Mm-hmm. Gure diskurtza beste bada eta horren alde lan egiten jarraituko dugu eta uste dugu legitimoa dela hori aldarrikatza eta mai gainean jartzea.
Ana Arestian aipatu duzu ere bai, emakumeen iritzia ere bai, ez dela aditua izan udaletxearen partetik, udalak dio zenbait puntu beltz edo estaltzeko balioko dutela kamera hauek.
Bai, hori da, duela urte batzuk zizur libre txostenean, ez, jaso zinen nolabait, bueno, diagnostiko parte hartzaile baten bitartez, emakumeok edo zizurren bizi ginen emakume desberdinok identifikatzen genituen 19 puntu beltzak deitu genituenak, ezta. Nolabait ba emakumeek segurtasuneza edo beldurra ba sentitzen genituen leku kritiko gisa identifikatzen genituenak. Baina gure iritzia edo behintzat bertan partekatzen genuena ezen kamerak jartzea, bazen pedagogia feminista bat bultzatzea herri mugimenduko kolektibo desberdinetatik, adibidez talde feminista hor urtero lanean dagoela, ez nolabait pedagogia feminista hori eratzeko, puntu kritiko horiek argia jartzea, muralak jartzea, ez nolabait, ez dakit, herri erantzun bat jartzen genuen ba kameren aurretik, ez? Eta uste dugu hori alde batera utzi dutela, errefusatu dutela eta beraiek beraien bidea egiten saiatzen ari direla, ez? Baina benetan ez dela demanda sozial batetik abiatzen segurtasun kameren implantazio hori.
Mm-hmm. Bukatzeko Ana, nortzuk elkartu zarete plataforma honetan? Bizi zizur plataforman.
Beno, ba, oso plataforma anitza da eta gehien bat, bueno, ba, zizurko herritar desberdina gaude horren baita, baina, bueno, egia da publikoki atzo egin genuela agerraldian, eta, bueno, agerraldi horretan, bai, ba, gure atzean zeuden kolektibo desberdinak, ba, baita ere nolabait guri atxikimendua ematera etorri zirela, ez, ba, esan duan bezala talde feminista, jai batzordea, txistularien taldea, zanpantzarrak, ez, ba, pizka bat, tejido asoziatibo hori guztia, pues, osatzen dugun, eta herrian lan egiten dugun, ba, kolektibo desberdinak hortzeuden, eta nik uste dut hori baitare, ba, legitimizazio puntu bat ematen digutela, ez, gutienez, gure begietan, gero instituzioek baloratzen dutena, ba, bueno, hori bere diskurtza izanen da, baina gurea, hau da eta mai gainean jarri nahi dugu.
Uh-huh. Ana Gurpegi, bizi zizur plataformako kidea, eskerrik asko Euskal Herri Irratiaren deia jasotzeagatik.
Bai, zuei.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, gaur Nerea Fillatek jardunaldiaren gaineko eztabaidaren inguruko zutabe egin dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Jarraia dozatitua. Publikoari azken labanka da. Pandemian ezarritako jardunaldi jarraiaren arira, ordutegi aldaketaren inguruko eztabaida azaldu da. Ondorio handiak izanen dituen arabaki bat hartu behar dute ikastetxe askok. Eztabaidarako kalitatezko denborari gabe, entzumen aktibori gabe, eta interes ezkutu asko daudelako sentsazioarekin. Zoritxarrez, denboraren premia azaldu denez, hezkuntza komunitateak indartu eta osotuko dituen prozesurik egiteko aukerarik ez da egonen. Horren ordez, bozketetan oinarritutako erabakiak hartuko dira irabazi galtzaileen dinamika bat sortuz. Jarrera arduragabea azaldu dute ikastetxe askotako zuzendaritzek, ikasleak, familiak, irakasleak, ikastetxetako langileak kontuan hartu gabeko prozesuak aurrera eramateagatik. Guraso elkarte askotan azaldu da den galdera begibistakoa da. Zergatik alako interesar jardunaldi jarraia ezartzen? Patiotako bazterretan kezka asko azaltzen dira ere. Zer gertatzen da sortzea horren zaila eta desegitea horren erraza den komunitatearekin? Etxean baldintza onak ez dituzten ikasleek beste aukerarik izanen otu dute babes handiagoa jasotzeko? Eskola orduak bermatuko dira? Ikastetxetan ezarriko den ikasleen arteko sailkapunak ongi eginen die? Nafarroan, 79 ikastetxek egin dute jardunaldi jarraia ezartzeko prozesua. Horietatik, 79 publikoak dira, eta 10 pribatuak edo itunpekoak. Norbaitek pentsatu aldu zenbaki horien atzean zerbait gehiago gertatzen dela, eta ikastetxe kontzertatuek etekin ederra aterako diotela egoerari? Antza denez, inork ez.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Ekoegur, dena egurrezko parketa eta tarimatan, barruko eta kanpoko zurezko zoruen zaharberritzea eta instalatzea. Ekoegurrekin disolbatzerik gabeko olioak eta bernizekin babestutako zurezko zoruak. ekoegur.com. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean. Iruñeko udalak antolatuta abian daudazkeneko antzerkiaroa.
Azaroaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan Maitasunaren itxera Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoirekin. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zara entzule, albiste kontakizuna aditzen izan zara orain arte, baino ez daukagu gehiagorako denborari. Gogoratu euskalherriirratia.eus, gure webunean, egunero, eguneko albisteak dituzuela, baita ere gure sare sozialetan, Twitter eta Facebook bitartez. Arratsaldean Irrintzi Plaza saioaren amaieran ere bai, azken orduko albisteak izanen dituzuela, eta bistela ere bihar goizean goiz loizune amatriaren eskutik. Gure arte, zaindu entzule, bihar arte.